Бу азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгүн 13 сентябр, пайшамба, хазыр Ташкентта кеш саат 7. Азатлык толкунларында жанлы мулакатыбыздын биринчи кысмына башлайбыз. Прагадагы студияда мен Мехрибонова, хабарчыбыз Хурмат Бабажан. O'zbek-tojik chegarasida o'zbekistonlik chegarachi yaralandi.
Jarohati unaqa vahimali emas, faqat qorinda tashqi pardasini shunday yalab o'tgan.
Samarqandlik maktab o'quvchilari darsdan qochib paxta teryapti.
Paytda ikkita o'quvchi xonaga borib kirgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini direktorini oldida turg'izib qo'yoqlantirdim.
O'zgazoil ishchilari nohaq ishdan bo'shatilgandan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonda eng kam ish haqi to'lash 2 barobariga oshirildi.
Yollanma ishchilar uchun juda yaxshi ijobiy holat, lekin ish beruvchilar uchun bu qo'shimcha nagrudka-da bu.
Xalqaro hayot: Liviyadagi amerikalik diplomatlar o'limidan so'ng AQSh vakolatxonalarida xavfsizlik kuchaytirildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Demak, ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Misr poytaxti Qohirada Muhammad payg'ambar haqidagi film noroziliklar ortidan olomon va politsiya kuchlari o'rtasida zo'ravon to'qnashuvlar kelib chiqqan. Tunisda esa bir necha soatlik tinch namoyishlardan so'ng odamlar AQSh elchixonasiga bostirib kirishgan. Yamanda ham xuddi shunday holatlar ro'y bermoqda. Yamanda g'azobnok aholi olomon payshanba kuni AQSh elchixonasiga bostirib kirishga urindi. Muhammad payg'ambar haqidagi filmdan g'azabga to'lgan namoyishchilar poytaxt Sanadagi AQSh elchixonasiga bostirib kirishga uringan payt politsiya xodimlari osmonga qarata o'q uzib ularni haydadi. Ushbu noroziliklarga Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan insonlarning Muhammad payg'ambar hayoti haqida tasvirga olingan filmlar sabab bo'lmoqda. NATO esa Afg'onistonda kuchlarni ehtimoliy zo'ravonliklar xavfidan ogohlantirgan. Kecha Liviyada aynan shu film ustida kelib chiqqan zo'ravonliklar AQSh elchisining o'limi bilan yakun topgandi. 4 amerikalik diplomat o'limiga sabab bo'lgan Benghazidagi chorshanba kungi hujumlar ortidan ayni paytda Washington Liviyaga 50 nafar saralangan dengiz piyodachisini kiritdi. Mazkur qo'shin poytaxt Tripolidagi AQSh elchixonasini qo'riqlash bilan shug'ullanadi. Amerikada tasvirga olingan Muhammad payg'ambar haqidagi filmdan g'azablangan qurol olomon payshanba kuni Benghazidagi AQSh konsulxonasiga bostirib kirgan. Hujum oqibatida AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens halok bo'lgandi. Stevens 1991 yildan beri AQSh davlat departamentida ishlab kelayotganda AQSh prezidenti Barak Obama hujumni qoralab qotillar jazolanishini aytdi.
The United States condemns in the strongest terms.
Qo'shma Shtatlar bu mudhish hujumni qoralaydi. Liviya hukumati bilan birga diplomatlarimiz xavfsizligini ta'minlashga harakat qilamiz. Shu bilan birga men barcha mamlakatlardagi elchixonalarimizda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ko'rsatma berdim. Liviya hukumati bilan birga fuqarolarimizga hujum qilgan qotillarni jazoga tortish bo'yicha ham ish olib boryapmiz, deya bildirdi Obama. O'z navbatida Liviya rahbariyati ham Benghazidagi hujumlarni qoralab javobgarlarni jazoga tortish uchun bor imkoniyatni ishga solajagini aytmoqda. Ayni paytda Benghazidagi hujumlarni qator davlatlar qoralamoqda. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barroso o'z bayonotida begunoh insonlar o'limini hech bir narsa bilan oqlab bo'lmaydi, deya ta'kidladi. Bu haqidagi tafsilotlar dastur davomida. Birlashgan Millatlar tashkilotining UNICEF bolalar jamg'armasi o'tgan 20 yil ichida 5 yoshgacha bo'lgan go'daklar orasida o'lim hollari keskin kamaygani haqida xitob qildi. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yil dunyo bo'yicha qariyb 19 ming go'dak hayotdan ko'z yumgan. 1990 yilda bu raqam 12 millionni tashkil etgan. UNICEF mutaxassislari 5 yoshgacha bo'lgan go'daklar orasidagi o'lim hollarining teng yarmi dunyoning 5 davlati Hindiston, Nigeriya, Kongo Demokratik Respublikasi, Pokiston va Xitoy hissasiga to'g'ri kelishini aytishmoqda. UNICEF tadqiqotchilariga ko'ra, O'zbekistonda ham bolalar o'limi kamaygan. iPhone 5 avvalgisiga qaraganda yupqa va yengil. Apple shirkati vitse-prezidenti Phil Schiller San-Fransisko shahrida yangi iPhone'ni taqdim qilar ekan. Yangi iPhone'ni mana shunday ta'rifladi. Schillerga ko'ra, yangi iPhone batareyasi ham uzoqroqqa chidashi mumkin. Aynan mana shu jihat ko'pchilik Apple mahsuloti mijozlarini bezovta qilib kelayotgan edi. Yangi iPhone 21-sentyabrdan Britaniya, Avstraliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Gonkong, Yaponiya va Singapurda do'konlarga chiqarilishi kutilyapti. AQShda mijozlar iPhone 5 telefonini 2 yillik kontrakt bilan 199 AQSh dollariga sotib olishlari mumkin. Toshkent viloyatida vahobiylik oqimiga mansublikda ayblanayotgan 8 kishi ustidan mahkama boshlangan. Bu haqda Inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lum qildi. Guruh rahbari Surat Ikromovga ko'ra, sud qora kursiga olib kelingan 5 erkak va 3 ayol shu yilning aprel va may oylarida hibsga olinganlar. Ular O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, diniy adabiyotlarni tarqatish va diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzishda ayblanishmoqda. O'zbekistonda diniy oqimlarga aloqadorligi da'vo qilingan kishilar ustidan mahkama jarayonlari ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Inson huquqlari faollari aksar hollarda bunday ayblovlar isbotini topmasligi va ayblanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishini iddao qilishadi. Turkiyadagi mahkamada Toshkent tarafidan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi so'ralgan qochqin Shomurod Qosimovning ishi yana 2 oyga kechiktirilgan. O'zbekiston tomoni Qosimovni konstitutsion tuzumga tajovuz, noqonuniy guruhlar tuzish va islomiy davlat qurish kabi ayblarda ayblab, uning ekstraditsiya etilishini xohlamoqda. Huquq faollari esa Turkiya hukumatidan Qosimovni O'zbekistonga topshirmaslikni so'rab murojaat qilgan. Ularga ko'ra, Qosimovni O'zbekistonda qiynoqlar va o'lim kutmoqda. Istanbuldagi mahkama Qosimov ishini 2 oyga, ya'ni 14-noyabrgacha kechiktirdi.
Rahmat, hurmat. Xabarlarning to'liq matni bilan aziz tinglovchi siz Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga Sayfon proksisi sizga yo'l ochadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar, siz sotka deb aytadiganingiz qo'l telefonlari orqali saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek-tojik chegarasining Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Chillamozor qishlog'i hududida 11 sentyabr kuni o'zbekistonlik bir chegarachi o'qator quroldan yaralandi. O'zbekiston tomonining iddao qilishicha, tojik tomonidan, ya'ni Tojikistondan chegarani buzib o'tgan chegarachilar o'zbek chegarachilariga qarata avtomatlardan o'q otgani bois chegarachi yaralangan. Ushbu mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Jizzax viloyatining Chillamozor qishlog'idagi chegara hududida bo'lgan bu voqea haqida Sentralizatsiya internet sayti xabar tarqatdi. Bu xabarda aytilishicha, 11-sentyabr kuni soat 14 da Tojikistonning Bo'ragan chegara zastavasining askarlari O'zbekiston hududiga 50 metrcha kirib kelgan. O'zbek chegarachilari ular chegarani bosib o'tganligini va tezda orqaga qaytishini talab qilgan. O'zbek chegarachilarining ortga qaytish haqidagi buyrug'iga tojik chegarachilari so'kinish bilan javob berdilar. O'zbek chegarachilari muloqot bilan ish bitmasligini tushungach, ularni itarib tomonga o'tkazib qo'ydilar. Shu bilan muammo tugaganday bo'lgan edi. Lekin chegara hududini belgilovchi ariqdan o'tkazib qo'yilgan tojik chegarachilari o'zbek chegarachilari tomon avtomatlardan o'q ota boshladi, deb yozadi Sentralizatsiya internet sayti. Bu xabarga ko'ra, tojik chegarachilari otgan o'qlardan 3-tasi chegarachi A. Mavlonovning qorniga, yelkasiga va kuragiga tekkan. Chegarachi og'ir ahvolda viloyat kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish va o'zbek chegarachisi ahvolini bilish maqsadida Jizzax shahridagi shoshilinch tibbiyot markaziga qo'ng'iroq qildi. Navbatchi shifokor o'qotar quroldan yaralangan askar tibbiy markazga tushmaganini aytdi.
Yo, bizga unaqa salda tushgan yo'q, akacha. Yo'q, bizga tushgan yo'q unaqa,
dedi navbatchi shifokor. Ozodlik shundan so'ng Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga telefon qildi. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari Melitoji Yoqubovning Ozodlikka aytishicha, haqiqatan ham Zomin tumanidagi chegara zastavasida shunday voqea sodir bo'lgan, biroq yarador askarning jarohati xavfli emas.
Tak, Azizbek Qonov degan yigit 92 yilda tug'ilgan. Buxoro viloyatidan, Shofirkon tumanidan. Jarohati unaqa vahimali emas, faqat qorinda tashqi pardasini shunday yalab o'tgan, bunga tushuntirilishicha. Qorin bo'shlig'iga hech qanaqa organlarga ta'sir qilmagan. O'sha o'ng qo'lini bilak sohasida Hozirgina jarohatchasi bor ekan. Bunga faqat shu birlamchi abrovatiya qilingan, hech qanaqa bir manipulyatsiya, operatsiyalar qilinmagan. Chunki yengilda bizdan mutaxassislar borib ko'rgan. Kecha nimaga Toshkentga olib ketishgan ekan. Kecha ertalab o'zlarini ko'rsatdilar ekan.
Deydi Melitoji Yoqubov. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham chegarada shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Shularga ular ko'ngli ma'lum emaski, ki gunohkorlar o'zami tafsilot rostlasin.
Shunday voqea bo'lgan, lekin kimning aybi bilan sodir bo'lgani hozircha ma'lum emas. Bu xususda tekshiruv olib borilyapti, dedi Xushnud Rahmatullayev. O'zbek-tojik chegarasidagi hududlarning hammasi ham demarkatsiya qilinmagani, chegara hududi aniq belgilanmagani bois ikki qo'shni davlat chegarachilari o'rtasida bunday ziddiyatlar tez-tez bo'lib turadi.
Demak, 11-sentyabr kuni o'zbek-tojik chegarasining Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Chillamozor qishlog'i hududida o'zbekistonlik bir chegarachi o'qator quroldan yaralangani aytilyapti. Navbatdagi lavhamiz ham ayni mavzuga oid, ya'ni o'zbek chegarasi borasida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston chegarachilari tomonidan 6-sentyabr kuni qirg'iz fuqarosining otib o'ldirilishiga norozilik sifatida rasmiy Toshkentga nota jo'natdi. Toshkentga yo'llangan norozilik notasida O'zbekiston chegarachilari qo'lida qurol bo'lmagan qirg'iz fuqarosiga qarshi o'q otib adolatsiz harakat qilgani ta'kidlanadi. Ayni paytda o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan otilgan Tokuman Akmataliyevning ham qishloqlari o'zbek chegarachilaridan nihoyatda g'azabda ekanliklari va O'zbekiston harbiylariga munosib javob qaytarishga tayyorligiklari aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
O'sh viloyatining Aravon tumanida istiqomat qilgan To'qimon Akmataliyev 6-sentyabr kuni o'zbek qirg'iz chegarasida o'qqa uchgan edi. Bu voqea O'sh viloyati Aravon tumanidagi Onarbog' nomli joyda ro'y bergan. O'zbekiston tarafi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston fuqarosi To'qimon Akmataliyev 6-sentyabr kuni soat 4:00 chamasida chegarani buzib o'tib, O'zbekiston hududiga 150 metrga kirib ketgan. Chegaradan noqonuniy o'tayotgan fuqaroni to'xtatish maqsadida avval havoga qarata o'q otilgan, biroq To'qimon Akmataliyev ogohlantiruvchi o'q otilganiga qaramay ortga qaytmagan. Shundan so'ng o'zbekistonlik chegarachilar Akmataliyevga qarata o'q otishgan. Akmataliyevning jasadi Qirg'izistonning Qizilqiya chegara punktida 6-sentyabr kuni qarindoshlariga topshirilgan edi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining Toshkentga yo'llangan norozilik notasida O'zbekiston chegarachilari qo'lida qurol bo'lmagan qirg'iz fuqarosiga qarshi o'q otib, adolatsiz harakat qilgani ta'kidlanadi.
Qirg'izistonda matulni qarata qurol qo'ldonmog'i hech qanday negizda yo'q bo'lsa, shartda yo'q bo'lsa.
Qirg'iziston fuqarosiga qarshi qurol qo'llash uchun hech qanday asos yo'q edi, chunki u qurolsiz bo'lgan va O'zbekiston chegarachilariga xavf-xatar tug'dirgan emas. Chegarachilarning bu harakatini O'zbekiston va Qirg'iziston do'stlik aloqalariga putur yetkazuvchi harakat sifatida baholadik.
Bir tug'andiq mamlaga shaykesh kelmagan harakatga bordi deb tushuntirdik,
dedi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Nurjigit Qadirbekov. To'qimon Akmataliyevning yaqin qarindoshlari esa O'zbekiston chegarachilari bildirgan rasmiy versiyaga ishonmasliklarini aytmoqdalar.
Aytishuvda 150 metr kirib kelgan jugurib deydi. O'sha setkadan chuqurdan qant jugurib o'tadi.
O'zbekiston chegarachilari ukamni chegaraning ichiga 150 metr yugurib kirib ketganlikda ayblamoqda. Bu chegara hududi tikonli simlar bilan to'silib, xandaqlar qazilgan. Ukam tikonli simdan va xandaqdan qanday qilib yugurib o'tib ketishi mumkin edi? Undan keyin old tomondan otilgan o'q odamning orqa tomonidan kelib tegmaydi-ku axir. Ukamning mashinasi chegaradan 200 metr uzoqlikda turgan. Men o'zbek chegarachilari ukamni mashinasidan zo'ravonlik bilan olib chiqib, O'zbekiston hududiga o'tkazib kaltaklashgan va shundan so'ng otib yuborishgan deb gumon qilaman.
Bu mashinadan kelib qarmoq turib, buni ko'tarib o'tib ketib, urib yezib, mana bu aytat deb turib otib solgan deb o'ylayman,
dedi marhumning akasi Mamatali Adiyev. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining O'shdagi muxbiri Ernest Nurmatovning xabar berishicha, O'zbekiston chegarachilarining Qirg'iziston fuqarosiga o'q otgani chegara hududida yashovchi mahalliy qirg'izlarning qahr-g'azablariga sabab bo'lgan. O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan Nayman qishlog'ida istiqomat qilgan To'qoman Akmataliyevning ham qishlog'i Ahmadjon Do'smatov o'z g'azabini mana bu tarzda bildirdi.
Bosh O'zbekiston agar abkirta sog'ishgan bo'lsa, biz 10 soldatiga bizning bir soldatimiz kuchi yetadi.
Agar O'zbekiston ochiqdan ochiq urush e'lon qilsa, unda kelsin. Har 10 ta askariga bizning bitta askarimiz bas kela oladi. Biz qirg'izlarning asabiga o'ynashmasin, bir jinimiz kelsa nima qilishni o'zimiz yaxshi bilamiz.
Bizda qirg'izning nerviga tiyasin jinni. Bir jin chiqqan bo'lsa, o'zingiz bilasiz.
Dedi Ahmadjon Do'stmatov. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga suhbat bergan mahalliy aholi vakillaridan yana biri esa Qirg'iziston hukumati mahalliy aholiga chegarani va o'zlarini himoya qilishga imkoniyat bermayotganini, agar mana shunday imkoniyat berilsa, O'zbekiston tomoniga munosib javob qaytarishga tayyor ekanliklarini aytgan.
Biz bitta mushukni o'tkazib qo'rqib olamiz. Uni rotxonada jo'natib tashlaymiz bizdan.
Biz ham chegarani bitta mushuk o'tolmaydigan darajada qo'riqlay olamiz. O'zbekistonliklar otgani kabi biz ham otib tashlayveramiz. Bizning oyoq qo'limizni hukumat bog'lab turibdi xolos.
O'sha bizning qo'l putimizni biylik baylab turadi. Negizi?
Dedi mahalliy aholi vakili Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Chorinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Samarqandlik maktab o'quvchilari darsdan qochib paxta teryapti. O'zgazoil ishchilari nohaq ishdan bo'shatilgandan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonda eng kam ish haqi to'lash 2 barobarga oshirildi. Liviyadagi amerikalik diplomatlar o'limidan so'ng AQSh vakolatxonalarida xavfsizlik kuchaytirildi. Bugun ozod javobda xorijga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan O'zbekiston fuqarolari qanday yo'l tutishlari borasida so'z boradi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga bolalarni jalb qilishni taqiqlagan bir paytda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi ayrim o'quvchilar dars payti maktabdan qochib paxta teryapti. Bu haqda Ozodlikka Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abdurayim Bozorov ma'lum qildi. Abdurayim aka paxta mavsumi boshida Kattaqo'rg'ondagi fermer xo'jaliklaridan biriga tuman hokimligi tomonidan maxsus vakil qilib jo'natilgan paytda o'quvchilarning yashirincha paxta terayotganiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. Abdurayim akaning aytishicha fermerlar va ota-onalar o'zaro kelishgan holda o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmoqda.
Mana xabarlarimiz bor, O'zbekistonda paxta kampaniyasi boshlandi. Bu yaxshi bir mavzuni ko'targansizlar, paxta bo'yicha. Maktab o'quvchilarini paxtaga safarbar etmaslik, jalb etmaslik masalasi.
Bu yil hukumat paxtani bolalarsiz teramiz degan bir qarorga kelishgan-ku.
Shunday bir qaror paydo bo'lgan, nima bo'lganda bu jahon nimalari buni vaqtida ko'rsatgandi, respublika prezidenti qaror chiqarib, jalb qilmasdan terib olamiz degandi. Shunda bosh vazir butun rahbarlarga topshiriq berib, maktab bolalarini paxtaga jalb qilmaysizlar degandi.
Abdurayim aka, endi shu Kattaqo'rg'onda bolalar chiqmayaptimi haqiqatdan ham paxtaga?
Endi haqiqatdan bolalarni jalb qilmasdan terib olish imkoniyati bor ekan. Lekin bu yerda to'sqinlik qiladigan to'siqlar ham bor ekan-da. Men tuman rahbarlari tomonidan otryad rahbari sifatida bitib fermerlarga biriktirildim-da.
Xo'p.
2 kun 10-11 sentyabr kunlari o'sha fermerda otryad rahbari bo'lib ishladim. Endi bu yerda asosan o'quvchilarni maktabga paxtaga jalb qilish uchun fermerlar juda ehtiyoj bor ekan-da bular. Bu yerda o'qituvchilar ham qolib ketgan, bu yerda otryad rahbari ham qolib ketgan. Fermerlar o'quvchilarni paxtaga jalb qilishga juda ishqoz ekan, chunki ularning mehnatida ular asongina foydalanmagan. Ular keltirib, masalan, hech qanday ular o'z haqqini talab qilmaydi o'quvchi.
Endi Abdurayim aka, demak, o'sha siz vakil bo'lgan fermer xo'jaligida bolalar paxta teryaptimi?
Birinchi kun 7-8 ta bolani poliyadan chiqarib yubordim men. Bor maktabinga bor, o'qib qaytarib yubordim.
Bolalar maktab payti dalaga chiqishganmi?
Maktab payti 2 o'quvchi poliyaga borib kirgan ekan. Meni albatta kollejda o'qiyman deb turib, meni qo'limdagi ro'yxatga tushgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini, direktorini oldida turg'izib, nima uchun sen kollejda o'qiyman deb borib paxta teryapsan? Nima uchun maktabda o'qimayapsan deb turib, ularga saboq bo'lsin deb turib, o'qituvchilarni ham hammasini ogohlantirdim.
Abdurayim aka, bolalar o'sha maktab o'quvchilari pul ishlash uchun maktabdan qolib paxtaga chiqishganmi?
Yo'q. Ayni o'sha fermer xo'jalik hududida yashayotgan o'quvchilar pulga mutlaqo muhtojligi yo'q.
Nimaga bo'lmasa maktabdan qolib paxtaga chiqdi? Paxta o'yinchoq emas-u, baribir terish kerak uni.
Odamki ota-onalarining ma'naviyati pastroq. bir-biridan qizg'onishib, bolaga poliyadan paxtani terib, to'rbesdan pul ishlaymiz degan xayolga boradi. Lekin ularning otalari 50% Rossiyada kerak bo'lsa dollar o'chirib yotibdi-da. Ular muhtojligi yo'q. Mana deyapman faqat.
Demak,
hal tayyor emas. Ilgarida mana shu narsa bo'lgan, lekin ana shundan fermer foydalanyapti-da.
Demak, fermerlar maktab o'quvchilarini shu maktabdan qolib bo'lsa ham dalaga chiqib paxta terganligini olqishlayapti demak.
Olqishlayapti, olqishlayapti. Asosan dedi fermerlar aytgan. Ana o'sha gapda aytgan fermer masalan, Do'stov Qahorov degan akamiz ancha bir seni menga bordik, hatto fermer. Men bosh vazir edim, prezident Karimov deb tanolmayman, qo'rqmayman degan gaplarni aytib yubordi-da. Yo, endi tuman rahbarlari ham, viloyat rahbarlari ham buni ogoh bo'ldi. Savol bo'lsin deyapman men. O'qituvchilarim bu yerda qolib ketayotgan, o'qituvchilarim dotvoydirtirib qirga ketib turayotgan, boyagi o'quvchilar poliyaga ketib qolayotgan. Buni aslida podpoliya boyagi ota-onasini yaxshigina gapirib, boring pulini beramiz, sizga yordam beramiz. Maktab nima beradi degan nimalarda ular fermerlar tarqatayotgan bu gapni.
Bu Abduroim aka, Katta Qo'rg'onni boshqa joylarida bu kabi holatlar yo'q ekanmi? Maktab
o'quvchilari bu qanday holatlar bo'lyapti? Mana shu atlet rahbarlari bilan guruh qildim, ular ham xuddi shunday deyapti. Mana ikkinchi kun bu narsani men masalani ko'targanim uchun uchinchi kun meni atlet rahbarligidan borib siz vrachligingizni qilavering, shunday anchagina ish bor ekan deb turib, bularga rahbarlar meni atlet rahbarligidan o'zi ishimga jo'natib yubordi, ozod qilib yubordi.
Siz shu maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarganini ko'targaningiz uchun bo'ldimi bu holat?
Ana xuddi shunday uchun bo'ldi.
Demak, bu Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abduraim aka Bozorov fikrlari edi. Abduraim aka tuman hokimligi tomonidan Kattaqo'rg'ondagi fermer xo'jaliklaridan biridagi maxsus vakil qilib jo'natilgan paytda samarqandlik o'quvchilarning darsdan qochib yashirincha paxta terayotganiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, biz Abduraim aka aytgan ushbu holatni batafsil o'rganib ishga harakat qilamiz. Aziz tinglovchi, agar siz yashayotgan qishloq, tumanlarda ham maktab o'quvchilarining paxtaga jalb qilinish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, bizni xabardor qiling bu vaqtda. Bu yil O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan, ya'ni hukumat bu yil paxtani bolalarsiz terishga harakat qilmoqda. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq hatto Toshkent shahridagi maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika, qo'yinki barcha davlat idoralari ishchi xizmatchilarining 6dan 1, ya'ni bu Toshkent shahar hokimligi buyrug'ida keltirilgan raqam 6dan 1 paxta terimiga jalb qilingan. Ayni paytda toshkentlik hasharchilar Toshkent va Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida paxta terish bilan band bo'lmoqdalar. Albatta, Ozodlik kundalik dasturlarida paxta mavsumiga oid mavzuni o'rganishda davom etadi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. UzGazoil ishchilari ishchilarni nohaq ishdan bo'shatmoqda. UzGazoil ishchilarni ko'p ishlatib, kam haq bermoqda. UzGazoil kadrlar bo'limi mulozimlari yangi ishga kirayotganlardan pora olmoqda. Bu iddaolar UzGazoil shirkatining ishdan bo'shatilgan bir guruh ishchilaridan ozodlikka kelgan shikoyat maktubidan o'rin olgan. Ayni shikoyat maktubida UzGazoil shirkatida respublikadagi mehnat haqidagi qonun shartlari buzilib, ishchilar huquqlari paymol qilinayotgani ham ta'kidlanadi. Hamkasbim Abdulla Iskandar ushbu shikoyat borasida UzGazoil mulozimlari bilan suhbatlashib, tegishli javoblarni oldi.
Maktubda keltirilishicha UzGaz Oilda operator bo'lib ishlaydigan xodimlar oyiga 240 soat ishlatilib, faqat 160 soat uchungina haq to'lanmoqda. Shikoyat yozgan ishchilar UzGaz Oil shirkati kasaba uyushmasi rahbariyati ishchilarini emas, balki ularga ta'ziq o'tkazayotgan shirkat rahbari Botir To'rayevning yonini olayotganidan tashvish izhor qilishgan. Ozodlikka shikoyat yozgan UzGaz Oil ishchilari bundan oldin O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura taftishchilari shirkatga kelganini ma'lum qilishgan. Prokuratura muftishlari arizago'ylar shikoyatini befarq qoldirgandan so'ng ular Ozodlik radiosiga murojaat qilishgan. Biz bu shikoyat hatto keltirilgan faktlarni o'rganish uchun UzGaz Oil shirkati bilan bog'landik. Shirkat mulozimlari biroz tortishgandan keyin biz bilan suhbatlashishga huquqshunosni ro'para qilishdi. Shikoyat arizasini diqqat bilan tinglagan huquqshunos barcha ayblovlar bo'yicha keskin raddiya berdi.
Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Bizda kasb uyushmasi bor, mehnat qonunchiligi o'rgan holda ishlanadi. Menimcha bu bir yolg'on, bir bo'xtonda.
UzGaz Oil'ning ismini aytmagan huquqshunosiga ko'ra ishdan bo'shatilganlarning shikoyatlari o'rinsiz. Aroqxo'r va qichima kasalga chalinganlargina ishdan bo'shatilmoqda, deydi huquqshunos.
Doktordan o'tkazishadi, boshqa qilishadi, ko'plik kasal chiqadi, to'g'ri kelmaydi. Endi bilasizmi, Abdulla aka, misol bunaqa benzinda ishlagandan keyin bir xilida qichima kasalliklar bo'lib ketadi-yu, misol teriga mukammas bo'lishi mumkin. Allergiyasi bo'lishi mumkin-ku. Ularga davolanadi, ular doktordan o'tadi, davolanadi. Agar doktor yo'q, davolab bo'lmaydi. Bu odamga umuman ishlash bo'lmaydi desa, shunaqa holatda bo'lmasa, lekin ular davolaymiz, yaxshi qaraymiz, doktordan o'tkazdiramiz. Bunaqa narsalar yo'q, lekin Abdullaga nima deydi, ko'ra olmaganlar qotgan narsa, lekin bunaqa narsa yo'q,
deydi huquqshunos. UzGaz Oil shirkatiga ishga kirayotganlardan 4000 dollar pora olinayotgani shikoyatchilar maktubida keltiriladi. UzGaz Oil shirkatini yaqindan bilgan toshkentlik 35 yashar muhandisning ismi sir saqlanish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, keyingi paytda bu shirkatda pora evaziga ishchi olish tizim holiga kelgan. Ayni shirkatga oid Toshkentdagi benzin quyish shoxobchasida ishlaydigan, o'zini Azamat deb tanishtirgan yigit ham eskidan ishlab kelgan ishchilar bo'shatilib, o'rniga pora evaziga yangi ishchilar olinayotganini ta'kidladi. Suhbatdoshga ko'ra, kechqurungi reydlar deb atalgan taftishlar paytida UzGaz Oil ishchilari tekshirilib, arzimas ayblari topilsa, zudlik bilan ishdan bo'shatilmoqda. UzGaz Oil huquqshunosi bu ayblovlarni ham asossiz deb topdi.
Endi bizaniki davlat tashkiloti bo'lgan, u juda ham tashkilot tekshiradigan bir idoralar bor, o'shaning uchun bunaqa narsa yo'q, tekshirib, har narsa hisob-kitobda kelib tekshirishadi, o'zingiz bilasiz. O'shaning uchun bunaqa narsa yo'q umuman.
Nima shamol bo'lmasa daraxtni balki qimirlamaydi. Qanaqadir muammo bo'lgandirki yozishibdi-da.
Yo'q, aka, masalan, bu tashkilot davlat tashkiloti, davlatniki bo'lgandan keyin nazorat qiluvchi organlar ko'p bo'ladi, kuchli bo'ladi, kelib tekshirishadi, o'zingiz bilasiz. O'shaning uchun hech qanaqa bir ortiqcha bir nimalar yo'q. Bo'lganda nazorat qiluvchi organlar bor, kelib kamchilikni topib ketishardi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, hisob kitob bilan hammasi yaxshi ishlar qo'yib boriladi.
Demak, rasman siz o'sha bu keltirilgan xatdagi hech bitta fakt tasdiqlanmaydi deb ayta olasiz-a?
Tasdiqlanmagan ham bizda shunaqa, sizdan tashqari o'zimizdagi militsiyaga, prokuraturaga yozganlar ham bor. Shular ham kelib tekshirgan, hech qanaqa hech narsa tasdiqlanmagan.
Bizni qancha tekshirib aybimizni topa olishmadi. UzGaz Oilda pora olinmaydi. Mehnat qonunlari bor, kasaba uyushma bor. Qanday qilib biz noqonuniy ishga qo'l uramiz, deydi shirkat vakili. 2010 yilda O'zbekiston prezidentining to'rg'ichi Gulnora Karimovaga tegishli deb iddao qilingan Zeramax va unga qarashli UzGaz Oil shirkatlari yopilgan edi. O'sha paytda O'zbek neft gaz shirkati boshqaruv kengashi raisi Ulug'bek Nazarov va mamlakat bosh vazirining geologiya, neft, kimyo va metallurgiya sanoati masalalari bo'yicha o'rinbosari Ergash Shoismatov ishdan olingan edi. Bu ishdan olishlar jarayonida sobiq Zeramax shirkati bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov qamoqqa olindi. UzGaz Oil prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgani aytiladigan hamda Shvetsiyada ro'yxatga olinib, faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Zeramax shirkat tarkibiga kirar edi. 2010 yilda UzGaz Oil asosan neft va gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan Zeramax tarkibidan chiqarilib, davlat korxonasiga aylantirildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, UzGaz Oil davlat tasarrufiga o'tganidan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari ko'paygan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
shu o'rinda Ozodlikning Twitter'iga kelgan ayrim xabarlarni o'qib bersam, demak, Toshkentda yangi gap. Ilgarilari ziyolilarni qatag'on qilishardi, hozir esa ziyolilarni paxta terishga surgun qilishmoqda, deb xabar yo'llaydi Ozodlikning mobil muxbiri Toshkentdan. 5-sentyabr kuni G'uzorning Shortan klubi matbuot bo'limi boshlig'i Odilbek Tolipov egallab turgan lavozimini tark etdi, deb xabar qiladi yana Ozodlikning mobil muxbiri. Shuningdek, demak, navbatdagisi hazilomuz bir xabar ekan. Toshkent talabalarining har 10-tasidan 10 nafaridan 4-tasi gummaxonaga, 2 nafari somsaxonaga, yana 2 nafari esa oshxonaga borishadi. 2 nafari umuman obed qilishmas ekan, deb xabar yo'llaydi Ozodlikning mobil muxbiri. Demak, Ozodlik xabarlarini siz Twitter orqali ham kuzata olasiz. Efirlarimizni, xabarlarimizni kuzatib boring. Hozir esa shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Bugun Misr poytaxti Qohirada film Islom dinini mazah qilganini aytgan olomon va politsiya kuchlari o'rtasida zo'ravon to'qnashuvlar kelib chiqqan. Tunisda esa bir necha soatlik tinch namoyishlardan so'ng odamlar AQSh elchiligiga bostirib kirishgan. Yamanda ham xuddi shunday holat yuz bergan. 4 amerikalik diplomat o'limiga sabab bo'lgan Benghazidagi chorshanba kungi hujumlar ortidan Washington Liviyaga 50 nafar saralangan dengiz piyodasini kiritdi. Mazkur qo'shin poytaxt Tripolidagi AQSh elchixonasini qo'riqlash ham aytilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining UNICEF bolalar jamg'armasi o'tgan 20 yil ichida 5 yoshgacha bo'lgan go'daklar orasida o'lim hollari keskin kamayganini xitob qildi. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yil dunyo bo'yicha qariyb 19 ming go'dak hayotdan ko'z yumgan. 1990 yilda bu raqam 12 millionni tashkil qilgan. iPhone 5 avvalgisiga qaraganda yupqa va yengil. Apple shirkati vitse-prezidenti Phil Schiller San-Fransisko shahridagi taqdimot marosimida yangi telefonni shunday ta'rifladi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik saytida tanishasiz. Demak, Ozodlik xabarlarini siz saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yechishda sizga Sayfon yeng chimarib yordam berishga tayyor. Demak, shuningdek, siz Ozodlik Mobi, ya'ni qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali Ozodlik Mobi bilan saytimizga to'siqlarsiz kira olasiz. Saytimizda rang-barang xabarlar. Albatta, saytimizda keyingi paytda paxta mavsumiga oid Ozodlikning mobil muxbirlari, joylardagi mobil muxbirlari jo'natgan suratlar ham saytimizdan o'rin olgan. Demak, siz yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, albatta, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa qisqa bir e'lon dan so'ng dasturimiz, ya'ni jonli muloqotimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi Savdo-sanoat palatasi prezidiumi Uzdu Rabita bilan bog'liq vaziyatdan chuqur xavotir bildirib, bu hol Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarga salbiy ta'sir etishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
Rossiya Savdo-sanoat palatasi biroq kechroq bo'lsa-da O'zbekiston Respublikasi davlat organlarining mobilni telesistema ochiq aksionerlik jamiyati shuba shirkati Uzdun Rabitaga nisbatan olib borayotgan xatti-harakatlardan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. Chorshanba kuni rasmiy saytida e'lon qilingan Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidiumining maxsus bayonotida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot idoralari amalga oshirayotgan choralar mamlakatning foydali investitsiya muhiti taraqqiyotiga, Rossiya va O'zbekiston tadbirkorlar o'rtasidagi o'zaro foydali hamkorlikning mustahkamlanishiga to'sqinlik qilishi ta'kidlanadi. İdoraning rasmiy pozitsiyasini Ozodlik radiosiga ochiqlagan Rossiya savdo-sanoat palatasi prezidiumi a'zosi, TPP Inform bosh direktori Sergey Nebrenchin jumladan bunday dedi.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации является ведущим объединением бизнеса в России и согласно её уставным функциям и задачам она занимается
Россия Федерация Савдо-санаат палатасы Россиядагы бизнесинин эң илгор бирлашмасы саналады ва өзүнүн низамындагы мажбуриятлары ва вазифаларыга бинаан Россия бизнесинин хам мамлекет ичкерисинде, хам мамлекет ташкарысында тараккий этишиге көмөклөшүш деп билади. Şu sebeple NTS'nin Özbekistan'da muammalar yüzeye kelgenden son, Savdo Sanat Palatası öz yığılışlardan biri de bu masalanı korup çıkıp tegishli bayonot hazırladı. Biz şu tariqa ikki birodar mamlakat o'rtasida tadbirkorlik sohasidagi hamkorlik munosabatlari uzilmasligini ta'minlash niyatidamiz, dedi Sergey Nebrenchin. Ozodlikning nima uchun Rossiyaning biznes sohasidagi eng ilg'or uyushmasi bunchalik kech MTSning O'zbekistondagi muammolarga o'z e'tiborini qaratdi, deya bergan savoliga Rossiya Savdo-sanoat palatasi rasmiysi bu savolga izoh berilmasligini aytdi. Eslatib o'tish joizki, Rossiya Savdo-sanoat palatasi bayonoti mobilni telesistema shirkati joriy yilning 17-iyulida O'zbekiston bo'ylab aloqa uzatishni to'xtatgani, Uzun Rabitaning barcha mol-mulk hibs va musodara etilgani, avgust oyi oxirlarida O'zbekiston bozoridan chiqib ketishi munosabati bilan o'z aktivlaridan 1 milliard dollardan ziyodroq mablag'ni chiqarib tashlagani hamda moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan Uzun Rabita rahbariyati ustidan 27 avgust kuni Toshkent shahar sudida mahkama boshlangandan keyin qilindi. Shunga qaramasdan Rossiya Savdo-sanoat palatasi rasmiy vakili Sergey Nebrenchin O'zbekiston rahbariyatining MTSga uyushtirgan bosimi allaqachon teskari natija berayotganini ta'kidladi.
Вы знаете, последствия есть уже. К этому привлечено внимание общественных средств массовой информации, и я думаю, что
Bilasizmi, buning oqibatlari allaqachon sezilmoqda. Bunga butun jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari e'tibori qaratildi. İki mamlakat o'rtasida munosabatlar yomonlashmasligi uchun biz o'z qo'limizdan kelgan yordamni ko'rsatamiz, deya aynan qanday choralar qo'llanilishi mumkinligini aytmadi Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidiumi a'zosi Sergey Nebrenchin. Ayni paytda 27 avgust kuni Uzun Rabita ustidan boshlangan sud mahkamasi 2 hafta davomida barcha sud ishtirokchilari va guvohlarni so'rashga va 12-sentyabr kuni taraflar muzokaralariga o'tishga ulgurgani xabar qilinmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, ozodlikni tinglash imkonlari kengaymoqda. Albatta, bizni tinglashda davom etasiz degan umiddamiz. Demak, dasturimiz O'zbekistonga oid mavzular bilan yana davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10-sentyabr kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga ko'ra, endi ish beruvchilar ishchilarga mehnatga haq to'lash bo'yicha yagona tarif setkasining kamida birinchi razryadi bo'yicha haq berish kerak. Bu degani eng kam ish haqining 2 barobari deganidir. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 10-sentyabr kuni imzoladi. Qonun 11-sentyabrdan kuchga kirdi. Mazkur qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 21-iyun kuni qabul qilindi va 30-avgust kuni Senat tomonidan ma'qullangan edi. Qonun O'zbekiston Mehnat kodeksiga o'zgartirish kiritilishini ko'zda tutadi. Bu o'zgartirishga ko'ra eng kam ish haqi miqdori mehnatga haq to'lash bo'yicha yagona tarif setkasining birinchi razryadidan kam bo'lmagan miqdorda belgilanishi lozim. O'zbekistonning iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, endi ish beruvchilar ishchilarga eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida ish haqi to'lashga majbur bo'ladi.
Avval bizda nulevoy stavka bilan belgilanardi. Nulevoy stavka bu eng kam ish haqi bilan bog'liq edi. Hozir xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zlarini xodimlariga u xo'jalik yurituvchi subyektni mulkchilik shaklidan qat'iy nazar eng kam ish haqini belgilangan eng kam ish haqini 2 barobar miqdorda o'rnatishga majbur bo'lishdi. Ya'ni birinchi stavka misol uchun 72,255 so'm bo'ladigan bo'lsa eng kam ish haqi. Endi to'lanadigan eng kam ish haqini miqdori shuni 2 barobar miqdorda bo'ladi. Ya'ni 144,710 so'mdan iborat bo'ladi. To'lanadigan oylik ish haqi eng kam miqdori birinchi razryad bilan belgilanadigan bo'ldi.
Deydi iqtisodchi. Orif Hoshimovga ko'ra, endi ish beruvchi ishchini 144 ming so'mi 710 so'mdan kam oylik bilan ishga qabul qila olmaydi.
Bu yollanma ishchilar uchun juda yaxshi ijobiy holat, lekin ish beruvchilar uchun bu qo'shimcha nagruzkada bu. Ish beruvchilar ko'proq xarajat qiladi, ish beruvchilar ko'proq soliq to'laydi, ish haqi bilan bog'liq. O'zingiz ham kimdir yutganlar bu yollanma ishchilar, yutganlar bu ish beruvchilar. Ko'proq bundan ziyon ko'radigan haligi kichik biznes subyektlari bo'ladi. Chunki ular odatda o'zlarini xodimlariga, mana savdoda, maishiy xizmatda, oshxonalar kichkina oylik belgilab qo'yganda 72,250 bo'lsin. Qolganini o'zlari hisobda qilishardi.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozir Qozog'istondagi Yevrosiyo milliy universiteti dotsenti Safarboy Jubayevning aytishicha, eng kam ish haqi mamlakatdagi iste'mol savatchasi miqdoriga qarab belgilanadi.
Eng asosiyi покупательский корзина deydi, потребительский корзина. Shundan kelib chiqiladi. Ya'ni ishlaydigan odamlarni bir oyda qancha eng kam miqdordagi yashash hali potrebitsiy tarzinasi hisoblab chiqiladi. Shuni davlat korxonasi bo'ladimi, shaxsiy korxona bo'ladimi, bir odamga ishlaydigan odamga oylik to'lagan vaqtda shu minimaldan yuqori bo'lsin degan talab qo'yiladi. Lekin bu har bir davlatda shunaqa bo'ladi degan gap emas. Buni Mehnat vazirligi ishlab chiqariladi. Hali Mehnat vazirligi hali potrebitsiy korzinani aniqlaydi. Potrebitelskiy korzina, masalan, pensionerlar uchun bir $30 bo'lsa, ishlaydiganlar uchun $40 bo'ladi-da. Keyin shu aytadi, minimal ish haqi $40 bo'lsin deydi.
Deydi Safarboy Jubayev. Iqtisodchining aytishicha, Qozog'istonda eng kam ish haqi degan normativning o'zi yo'q, faqat eng kam iste'mol savatchasi degan kriteriya bor. Safarboy Jubayevga ko'ra, hozir bu mamlakatdagi eng kam iste'mol savatchasi 18 ming tanga yoki 130 AQSh dollarini tashkil etadi. O'zbekiston hukumati esa shu paytgacha eng kam iste'mol savatchasi narxiga oid haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilmay keladi. O'zbekistonda hozir eng kam ish haqi 72,355 so'm. Bu rasmiy kursda 37 AQSh dollarini, qora bozor kursida 26 AQSh dollarini tashkil etadi. Toshkentlik matematika o'qituvchisi Shavkat Badalovning aytishicha, o'zbekistonliklar uchun iste'mol savatchasi haqidagi ma'lumot mavhum bo'lib qolmoqda.
Biz xomaki qilib hisoblab chiqqanimizda faqat shu boquvni o'ziga zo'rg'a zo'rg'a yetadigan mana shu summa edi eng kam oylik ish haqi. Lekin bu davlat tomonidan potrebitelskiy korzinaga ketadigan rasvotni hech biron bir joyda na oshkora qilishmaydi, na bir muhokama qilishmaydi. Xalq uchun mavhum bu narsa,
deydi Shavkat Badalov.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shaxsan mening Facebookdagi sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlang. Agar sizni do'stlarim safida ko'rsam, albatta xursand bo'lardim. Demak, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Agar xorijiga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan O'zbekiston fuqarosi pasportini yo'qotib qo'ysa qanday yo'l tutish kerak? Bu haqda Ozod javobda so'z boradi. Bunga biroz turib to'xtalamiz. Hozir diqqatingizni boshqa mavzuga qarataman. Endilikda o'zbek deputatlari o'z vakolatiga kirmaydigan va'dalar berishi va o'z saylovchilarni yolg'on va'dalar bilan aldashi qonun yo'li bilan taqiqlanishi mumkin. Shu kunlarda O'zbekiston parlamentining quyi palatasi deputatlari ayni shu masalada saylov bo'yicha qonunchilikka o'zgartirish kiritishni muhokama qilmoqdalar. Xo'sh, siz saylagan deputatlar bergan va'dasining ustidan chiqqanmi? Hech yolg'on va'da berganmi? Ozodlik tinglovchilarga shu savol bilan murojaat qildik.
Qarayam deputatlari bor. Ishchi ham va'dasining ustidan chiqadi, to'g'ri, siz yerda.
Endi husan aka, shu so'zini ustidan chiqqanda qaysi biri bergan so'zini ustidan chiqdi? Bir misol keltirasizmi?
Keyin deputatga shuni chiqqan yo'q. Shu chiqqanlarini shu yerda qilib beryapti shu.
Masalan, nimanaqa berdi, nimani?
Men endi konkret aytolmayman, to'g'ri, konkret aytolmayman. Shunga nima deb bilaman? Masalan, bir xil shikoyatlarda-ku, to'lana olmaydi. Shularni yetkazıklar biriyor. Paralaşıp şunasını.
Kayardan pulunu alır mıydı?
Mesela bizim balların pulunu alırlar ya başka bir pulunu alırlarsa pulları bir gazı birer. Bakın plastikte bulan pulları diyen yetkizken orada da şunlarda o bilgilerini yüksettim.
Şimdi uşa deputatı kimliğini sayılıp yürürken ahalını 99 soyadı kim geldiğini bilmedi. Hatta onların ahırki yıllarda hayırda yürüttü, başarası ki zıma vada verirken mutlaka bana ki sayılıklarla uçuruşmaydı ve vada verip barıvağı senatta barı oturuyorlar.
Abdurrahim Eke, şahsen uziyiz. Kimi sayılık geldiğinizi bilas mı, yesli ismi?
Yok, aslında uzman bilmeyim ben. Sayılıklı kim, ben kendi müracaat kılışım gerek, ubla uçuruşum gerek. Ben bu nefsane bütün nama işsin, bunlar iyi alsın bana ki ayetlerler diken masada ayetlerler.
Abdurrahim Eke, o şey deputat bile uçuruşuyorlar bu arada. Saylov aldı. Şu uçuruşlarda hiç katlaşmayan mısınız?
Yok yok katlaşıyorum yok. Hatta bu ne yaşarken sizin uçuruşun saylovçilerden bilmem ben.
Yani ne yaşam türken, cöyden ne yaşam türken kısırdı. Devletler kısman yordam derken, ızlasan çıkken, kıyken nasıl ara, alege özlerine, devlet basam demonde işler kılışça halk içeri özüme, kurşatı bulamadı, vada derken, ızlasan çıkken adı.
Mesela iki, kaysı birgen vadasını üstüden çıktı, misal o keltirolaz mı?
Yani şu, ne? Özleri, sürekli somunu etiyor, bundan sonra bir rivayetine gel. Dedin, şu, hakikat için kuruşalan, eğer bir hafta meselenin olduğunuzu Toşkent'de parlamenti oluşturmasın meselenin diyen yapıları bugün. Peki şu doğrusu bir ekstazın müracaatken de Toşkent'de yukarı örgelerde müracaat gerekecekler. Bu depta çıkarttı.
Azatlıktasız.
Ozodlikda qoling.
Albatta, ozodlikdan gapiryapmiz. Chorshanba kuni Liviyada amerikalik 4 diplomat o'limiga sabab bo'lgan hujumlar ortidan AQSh barcha mamlakatlardagi vakolatxonalarida xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Kecha Liviyada Muhammad payg'ambar haqidagi film ustida kelib chiqqan zo'ravonliklar AQSh elchisining o'limi bilan yakun topgandi. Ayni paytda Misr, Yaman va boshqa arab davlatlarida ham Muhammad payg'ambar haqidagi film noroziliklarga sabab bo'lmoqda.
To'rt amerikalik diplomat o'limiga sabab bo'lgan Benghazidagi chorshanba kungi hujumlar ortidan Washington Liviyaga 50 nafar saralangan dengiz piyodachisini kiritgan mazkur qo'shin poytaxt Tripolidagi AQSh elchixonasini qo'riqlash bilan shug'ullanadi. Amerikada tasvirga olingan aytilayotgan Muhammad payg'ambar haqidagi filmdan g'azablangan qurolli olomon chorshanba kuni Benghazidagi AQSh konsulxonasiga bostirib kirgan, granatalar uloqtirilgan hujum oqibatida AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens halok bo'lgandi. Stevens 1991 yildan beri AQSh davlat departamentida ishlab kelayotgandi. AQSh prezidenti Barak Obama hujumni qoralab qotillar jazolanishini aytdi.
The United States condemns in the strongest terms this outrageous and shocking attack.
Qo'shma Shtatlar bu mudhish hujumni qoralaydi. Liviya hukumati bilan birga diplomatlarimiz xavfsizligini ta'minlashga harakat qilamiz. Shu bilan birga men barcha mamlakatlardagi vakolatxonalarimizda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ko'rsatma berdim. Liviya hukumati bilan birga fuqarolarimizga hujum qilgan qotillarni jazoga tortish bo'yicha ham ish olib boramiz deya bildirdi janob Obama. O'z navbatida Liviya rahbariyati ham Benghazidagi hujumlarni qoralab, javobgarlarni jazoga tortish uchun bor imkoniyatini safarbar qilajagini aytmoqda. Ayni paytda Benghazidagi hujumlarni qator davlat yetakchilari qoraladi. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo ham Benghazidagi hujumlarni qoralarkan, begunoh insonlar o'limini hech bir narsa bilan oqlab bo'lmaydi deya ta'kidladi.
It is clear that there is never a justification for killing the innocent people.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham Liviyada AQSh diplomatlarining o'ldirilishidan larzaga kelganini bayon qilgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clintonga yo'llagan rasmiy telegrammasida janob Lavrov mazkur hujumlar terrorizmning har qanday ko'rinishiga qarshi birgalikda kurash olib borilishi lozimligini taqozo etayotganini ta'kidlagan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa Amerikada tasvirga olingan Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi filmni qoraladi. Liviyadagi noroziliklarga Amerika Qo'shma Shtatlarida Muhammad payg'ambar hayoti haqida tasvirga olingan film sabab bo'lgani aytiladi. Islomni haqoratlash so'z erkinligiga kirmaydi deya aytgan Hamid Karzay ayni paytda afg'onlar Muhammad payg'ambar haqidagi filmni ko'rmasliklari uchun Afg'onistonda internetdagi YouTube portali vaqtincha to'silgan. Ayni paytda Benghozdagi AQSh konsulxonasiga hujum oldindan rejalangan bo'lgani haqida aytilmoqda. Vashington rasmiylariga ko'ra, AQSh elchisi hamda amerikalik yana 3 diplomatning o'limiga sabab bo'lgan chorshanba kungi hujumlarni Marg'ibdagi Ansor ash-Shayriya va Al-Qoida qurolli guruhlari uyushtirgan bo'lishlari mumkin. Shuningdek, Benghozdagi hujum Al-Qoida rahbarlaridan biri Abu Yahyo al-Libbi o'limi uchun qasos ekani ham taxmin etilmoqda. Ayni paytda Misr, Yaman va boshqa arab mamlakatlarida ham noroziliklarga sabab bo'lmoqda bu film. Bugun Misr poytaxti Qohirada film Islom dinini mazah qilganini aytgan olomon va politsiya kuchlari o'rtasida zo'ravon to'qnashuvlar kelib chiqqan. Tunisda esa bir necha soatlik tinch namoyishlardan so'ng odamlar AQSh elchixonasiga bostirib kirishga uringan. Yamanda ham xuddi shunday holat yuz bergani aytilmoqda. Muhammad payg'ambar haqidagi filmdan g'azabga to'lgan namoyishchilar poytaxt Sanadagi AQSh elchixonasiga bostirib kirishga uringan payt politsiya xodimlari osmonga qarata o'q uzib ularni tarqatishga harakat qildi. NATO esa Afg'onistondagi kuchlarni ehtimoliy zo'ravonliklar xavfidan ogohlantirgan. Kecha Liviyada aynan shu film ustidan kelib chiqqan zo'ravonliklar AQSh elchisining o'limiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Afg'oniston poytaxti Kobulda ilk bor ayollardan tashkil etilgan harbiy qism tashkil etildi. Ushbu harbiy qismga Buyuk Britaniya istilosiga qarshi janglarda qatnashgan afg'on ayoli Malalay nomi berilgani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'oniston milliy armiya saflariga jalb etiladiganlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bo'limi boshlig'i general Aminullo Patyonay panshanba kuni poytaxt Kobulda Malolay nomidagi ayollar harbiy qismining 15 kishi ayol mansabdorlari tayyorgarlikdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, kelasi 5 oy davomida yana 200 kishi atrofida ayol harbiylar tayyorgarlikdan o'tkazilib, mazkur qismga xizmatga kiradilar. General Patyolayning aytishicha, ushbu qism ayol harbiylari ayrim bo'limlar jumladan harbiylarni ta'minlash, idorachilik va kompyuter kabi bo'limlarda xizmat qiladilar. Shuningdek, bu harbiy qism ayol xizmatchilari poytaxt Kobuldan bo'lak atrof viloyatlarda faoliyat olib boradigan harbiy qismlarda ham xizmat qilishlari mumkinligini ta'kidladi. Harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish markazi o'qituvchilaridan biri mazkur markazda harbiy ta'lim olgan ayol mansabdorlar qobiliyatini oshirish uchun muayyan ta'lim rejalari amalga oshirilishi borasida gapirdi.
Hamshon Baxshiyonosov modar qarorgoh va balas
modate Malolay nomidagi harbiy qismga xizmatga kirgan mansabdor ayollardan biri Siddiqa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida hozirgi kunda Kobuldan bo'lak atrof hududlarga borib xizmat qilishga tayyor emasligini ma'lum qildi.
Xo'p, masalan, sharoitimni amniyatiy qismasa fezanona metona masalan, da viloyat fayvazifatuna.
Siddiqa xonim safdoshlaridan boshqa biri afg'on ayollarining mamlakat xavfsizlik kuchlari saflariga kirishlari bilan mazkur kuchlar qobiliyati oshishini ta'kidlab, afg'on ayollardan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari saflariga kirishlarini so'radi.
Tamomi xohirani ki, har joyi ki sadoyimni eshitaman yo me'binan, e'tiyomi darim ki, bardi milliy
Afg'oniston milliy armiyasi va milliy politsiyasi saflarida bundan oldin ham sanoqli ayollar xizmat qilib kelganlar. Darvoqa, mamlakat tarixida harbiy ayollardan mamlakat armiyasi chorchubasida ilk bor harbiy qism tashkil etiladi. 2014-yil oxirida xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etadi. Undan so'ng mamlakatni himoya etish vazifasi to'laligicha Afg'oniston kuchlari elkasiga yuklanadi. Afg'on ayollarini armiya saflariga jalb etish, mamlakat xavfsizlik kuchlari soni hamda qobiliyatini oshirish maqsadida amalga oshirilayotgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Bosh ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q bo'ldim endi.
Ali qayer bo'lsa, bo'lmadi. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Bugun Ozod javob orqali xorijga chiqqan o'zbekistonliklar agar pasportini yo'qotib qo'ygan taqdirda qanday yo'l tutishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan Nodir Mardonov Ozod javobga murojaat qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani bois uyga qayta olmayotgani va qanday yo'l tutishdan bexabarligi haqida gapirdi.
Men Mardon Xodir, Qashqadaryo viloyatidanman. 2011 yil pasportimni yo'qotdim. Qirg'izistonga ochiqchasiga bosqinchilik bo'ldi, to'g'risini aytaman. Rossiya Sankt-Peterburg shahrida bo'ldim. Lekin pasportimni yo'qolganiga men 1 yil bo'ldi, pasportimni o'zimda ketolmayapman uyga. Kvartiraga bostirib qo'ygan, shu vaqtda pasport, maktab, telefon, mobil, hamma narsani o'zgartirib olib ketgan. Men bez pasport yo'qman 1 yildan beri.
Shuningdek, Qozog'istonning Olmaota viloyatida 2 yildan buyon mehnat qilayotgan Jizzax shahridan bo'lgan Sharifjon aka ham ozodlikka qo'ng'iroq qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani va kimga murojaat qilishni bilmayotgani haqida gapirdi. Janubiy Qozog'istonning Chimkent shahridagi Sana Sezim huquqiy markazi o'zbek muhojirlarining mazkur muammosini to'laligicha o'rgangan. Huquqiy markaz yuristi Marat Yakubov xorijga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan o'zbekistonliklarga quyidagi maslahatlarni beradi.
Должен обратиться с заявлением в полицию по месту пребывания. Когда он приехал, зарегистрировался. В течение 3 дней ему миграционная полиция выдает справку об утере. С его фотографии, с этой справкой он...
Agar pasportingiz yoki uni o'rniga o'tadigan hujjat yo'qolib qolsa, siz doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga qo'yilgan migratsiya politsiyasi bo'limiga qachon, qayerda va qay holatda hujjatingizni yo'qotganingiz bayon etilgan arizani topshirishingiz lozim. Arizani pasport yo'qolgandan keyingi 3 kun ichida topshirish kerak. Ichki ishlar bo'limi sizga pasportingiz yo'qolgani haqida spravka beradi. Bu ma'lumotnomada sizning suratingiz va siz haqingizdagi ma'lumotlar, ismi sharifingiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz hamda yo'qolgan pasportingiz nomeri va boshqalar qayd etilgan bo'ladi. Siz bu spravka bilan O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilasiz. U yerda pasportingiz yo'qolgan haqida ariza va anketa to'ldirasiz. Keyinchalik O'zbekiston vakolatxonasida sizga yangi pasport beradi. Ko'p davlatlardagi elchixonalar faqat sertifikat beradi. Bu sertifikat bilan O'zbekistonga borasiz va yangi pasport uchun ariza topshirishingiz mumkin.
Deydi Sana Sezim huquqiy markazi yuristi Marat Yakubov. Aziz mushtari, agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, ozod javobga kelgan boshqa savollar bilan ham sizni tanishtirib o'tsam, jumladan Surxondaryolik Nosir aka so'raydi. Rossiyaning chegara postlarida o'zbek muhojirlardan 100 rubldan 300 rublgacha pul olinadi. Bu qanchalik qonuniy? Deb so'raydi Nosir aka. MTS O'zbekistonda qachon ishga tushadi? Deydi Moskvada o'qiyotgan o'zbek talabasi. Green Card lotereyasi Amerikada yashash va ishlash huquqini beradi. Boshqa davlatlarda ham xorijliklar uchun shu kabi imkoniyatlar bormi? Deya so'raydi Rossiyada 12 yildan buyon ishlab yashayotgan samarqandlik 29 yoshli Shokirbek. Shuningdek, Sankt-Peterburgda ishlayotgan termizlik Nargiza O'zbekiston fuqaroligidan qachon va qay tartibda chiqish mumkinligi haqida so'raydi. Xorijdan texnika, masalan, kompyuter, telefon va televizorni O'zbekistonga olib kirish uchun qancha soliq to'lash kerakligi bilan qiziqqan o'z ismini yozmagan ozodlik tinglovchisi ozod javob bu savollarga ham javob topishga harakat qiladi. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Demak, siz ozodlik orqali eng so'nggi xabarlar bilan tanishish imkoniga egasiz. Dastur davomida tinglaganingiz har bir lavha yoki xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va ozodlik mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.